wararka salaysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عند جيستيال قلوب دور ارك اذن كوغاين وحاكم اذا وزيرك قناع السيقاء ودقنين ودري ابير اللي اذا دلك هذا ما قيدي او كم اذا شخصياتك اللوح والشيكو بيريتانك قدقة دخلقة يقدوميها محكمة السرعي اذا مدى غلب كسيدي سوماليا او امر كسو ساري دقا اللوبي اللي اذا duhur wanaagsan dhegeystayaal. Intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn oo duhurnimo ahad 2022 qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan soo dhawaada. Wakiilka hore ee haweenka ismaamulka Wajir Faadmo Geedi Cali iyo lix qof oo kale ayaa waxaa loo soo xishay inay ka mid noqdaan xubnaha gudiga qoondeynta dakhliga ee CRA. Waxaa arintan xaqiijiyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula oo sheegay inuu helay qoraal uga yimid hoggaanka xisbiyada muxaafidka iyo mucaaradka. Xisbiga isbahaysiga Kenya Kwanza ayaa 4 xubnood soo magacaabay, halka sidoo kale Azimio la Umoja wa Kenya ay 3 xubnood soo magacaabeen. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa guddiga maaliyadda iyo qorsheynta qaranka ku amray in 5 bisha Diseembar ee sanadkan turxaan bixin ay ku sameeyaan shakhsiyaadkan si loo xaqiijiyo inay u qalmaan ku biiritaanka gudiga qoondeynta ee dakhliga. Waxaa turxaan bixinta ka hor fursad loo siinayaa Kenyaanka inay aragtidooda soo gudbiyaan. 7 qof ayaa laga soo dhexushay 139 codsiyo oo la soo dirtay. Gudiga CRA ayaa qaabilsan bixinta talooyinka lagu saleyn karo in dawladda dhexe iyo ismaamulada dalku ay si siman u qaybsadaan dakhliga la aruuriyo. Haddii la ansixiyo, 7 qof ayaa bedeli doona xubnaha gudiga CRA ee madaxweynadkooda uu ku egyahay 13 bisha 12-aad ee sanadkan. Waxaa magaalada Mombasa ee gobolka xeebta lagu qabtay bandhiga loo yaqaan Firi Festival oo lagu muujinayo dhaqanka bulshada Soomaalida ay leeyihiin. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhameystiraya.
Xilliga gobolkan xeebta uu qaabilayo dalxiisayaashi ugu badnaa tan iyo markii laga soo gudbay caabuqa COVID-19 ayaa magaalada xeebta Mombasa waxay martigelisay bandhigii 4-aad ee Firi Festival oo kasoo bilowday xaafadda Isli ee magaalada Nairobi markii ugu horeysay Mombasa lagu qabanayo.
Firi Festival ni culture ya hawa jamii ya Kisomali, na hivi leo watakuwa wanakongamana hapa.
Ahmed Muhammad Asmali oo ka mid ah dhalinyarada ganacsatada ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo isagu soo qaban qaabiyay bandhigan ayaa halkani waxa uu ku marti qaaday qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee ganacsiga dalka, iyadoona sidoo kale halkan lagu soo bandhigay dhaqanka Soomaalida iyo sidoo kale cunnooyinka ay gaarka u leeyihiin Soomaalidu. Isagoon halkani ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ujeedka ugu weyn ee bandhigga Firi Festivals uu yahay isku xirka dhaqanka iyo dhaqaalaha, iyo weliba sidoo kale si loo tuso dadweynaha Kenyaanka dhaqanka Soomaalida iyo weliba sidoo kale isdhexgalka bulshada. Bandhiggan oo hal maalin socday ayaa waxaa kasoo qayb galay madax sarsare oo ka tirsan dowladda ismaamul goboleedka Mombasa oo uu horkacayay siyaasiyaha wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska Fawzi Rashiid. Iyadoona sidoo kale munaasabada ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socotay xafiiska barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa. Ayaa dhaqameedka Soomaalida ay ka mid yihiin buraanburkii dhaantada ayaa halkani waxaa ku soo bandhigay qaar ka mid ah dumarka Soomaalida ee magaalada Mombasa ku nool. Abwaanka caanka ee dhinaca dhaantada Xasan Gantaal ayaa halkan isna waxa uu ku soo bandhigay dhowr ka mid ah ciyaaraha dhaqanka dhaantada.
Inaan imaado laakiin waxaa laga yaabaa inaan sidoo Casmeel kalba fiidii saarayo iska dega meesha. Sharaf iyo wanaag baa leedihiin, waan dhaantayn inaad yar loo tuudi.
Xamed Sheikh Noor oo mataleysa magaca golaha deegaanka ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxay naga warbixisay bandhigani.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Bootaan, maxaa la dhahaa, asmaali uu noo keenay fiiri festivalka halkan oo ay tahaa fourth edition yaa maanta la leeyahay halkan Mombasa. Maanta aad baan u faraxsanahay haddaan reer Mombasa nu nahay, sababtay tahay waxaan soo banaan bixinay dhaqankeeni yaan u soo bandhignay dadka sifa loo ogaado Soomaalida inay Mombasa joogaan, qanacsina aan ku jirno.
Amina Zahra Bole oo ka mid ah golaha deegaanka ismaamul goboleedka Kilifi oo idan munaasabadan lagu martiqaaday ayaa waxay ka hadashay bandhigani.
Walaay saa ogtahay wariye bootaan 26da ilaa 27da barnaamij badan ayaa ka socdo Lamu. Qof kasta iyo cid kasta oo hidiyo dhaqan qabta waqtiyada ay soo dhigeysa waayo waa waqtiyada fasaxana lagu jira, marka waa arin aad u wanaagsan oo sanadkan sanadkii adii hore uu ka duwan yahay, maadaama anaga noogula dhigay Coast Province noogula sameeyay hidiyo dhaqankeena. Waa jeclaan lahayna inay Kilifina la keeno.
Qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashii bandhigan Fiiri Festival ayaa waxaa munaasabadda markay dhamaatay kadib waxay si gaar ah ula hadleen warbaahinta Star.
Magacaygu waa Mustafa Hashim oo faraxsanahay maanta. Waa maalinta ugu horeysa oo Mombasa lagu qabto traditionka oo Soomaali hidiyo dhaqanka. Ak soo qayb gal Soomaali badan ak soo qayb gashay maasha Allah. Farxad zaa ayaa dareemayna maanta, farxadna ma la soo koobko maadaam oo calankeena aawadana.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu Xamdi Ibraahim, maanta waxaa ku faraxsanahay xafladda meeshaan kusoo bandhignay oo xidigaha oo Soomaaliya. Xafladdan kasoo qayb galnay hidiyaha dhaqankeena oo si wanaagsan. Waxaanu ku faraxsanahay maanta maadaama Mombasa lagu qabtay, waxay noo tahay farxad aad iyo aad u weyn. Bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogaan,
waa munaasabadii ugu horreysay oo noocayda loo urta magaalada Mombasa oo ay markaasi soo qaban qaabiyeen ganacsiga Soomaalida ee dalkani Kenya. Waxaana loo ogol leeyahay in lagu horumariyo ganacsiga iyo weliba sidoo kale isku xirka dhaqanka. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, fagaaraha Mamangina.
Waxaa qorshuyeen magaalada Nairobi oo ka furmo kulankii saddexaad ee looga arrinsanayo abniga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo DRC. Shirka ayaa la doonayaa in lagu dardargeliyo dadaalada ka socda gobolka ee xal waara loogu raadinayo colaadaha dalkaasi saameeyay. Wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya dowladda Congo iyo kooxaha hubeysan ayaa ah kuwa lagu xaqiijinayo sida madaxda wadamada ku mideysan jaaliyadda bariga Afrika ay uga go'an tahay soo afjirida dagaaladaasi. Arintan ayaa imaanaysa iyadoo dowladda Kenya oo xubin ka ah jaaliyadda bariga Afrika ay qaar ka mid ah ciidamadeeda militariga geysay dalka Congo si ay kaalin kaga qaataan xasilinta wadankaasi. Urur dhaqaatiir ah ayaa waxa ay si lacag la'aan ah bulshada ku nool tuulada Waraable oo hoos tagta deegaanka Faafi ismaamulka Gaarisa ugu fuliyeen adeegyo caafimaad oo bilaash ah. Bishaar Axmed Raqana ayaa dhamaystiray.
Tuulada Waraable oo ka tirsan deegaanka Faafi ismaamulka Gaarisa ayaa bulshada ku nool loo sameeyay daaweyn bilaash ah. Way u qabteen dhalinyaro dhaqaatiir ah oo ka shaqeeya isbitaalada kala duwan ee ku yaalla ismaamulka Gaarisa. Dhalinyaradan dhaqaatiirta ah oo ku mideysan ururka Youth for Umma ayaa ah dhaqaatiir si iskooda isku xilqaamay si bulshada ay uga caawiyaan dhanka caafimaadka. Qaar ka mid ah dadka ku nool tuulada Waraable oo loo sameeyay daaweynta bilaashka ayaa u mahadceliyay dhaqaatiirtan iskooda isu soo abaabulay.
Maanta dhalinyaro dhaqaatiir waxaa noo imaatay daawo noo keentay, way mahadsan yihiin. Waan ku mahadinaa daawo maana haysanin, hadda u celinayna dhaqaatiirta dhalinyarada.
Ani magacaygu waxaa la yiraahdaa Xuseen Suleymaan Buule, waxaan deganahay meeshan la yiraahdo Waraable sublocation. Waan u mahad celinaynaa dhaqaatiirta maanta inoo imaatay oo aad inoo saacidaysay meel walbaba. Marka aniga xanuun aad u qabaa maanta, yaan aad xalay u xanuunsaday ilaa habeen hore. Alxamdulillaahi maanta caafimaad baan dareemahayaa, alxamdulillaahi ilaaha mahad iska leh. Waxyaalaha maanta liiga daaweeyey dhiigkar baan qabo, daawada iga dhamaatay saakay, marka aad baan u xanuunsaday. Midka kale lugta meeshana duubana aad arkaysiin maxaa iga soo baxday baxdin oo aad u xanuun badan oo wiig aan la xanuunsanaa. Marka suul ahaan bay qaaday anigooba aad u xanuunsan bay saak ay dhaqaatiirta imaadeen, daawo badan baan helay. Alxamdulillah aad baan u caafimaaday, hadda maanta waan roonahay.
Mashkuru sana wayini madaa ni tumeletewa. Tumashkuru zaidi
yaradaas iyaga frontier cid soo dirsatay aan sijeen ayaga soo bixiyeen hantidooda ay ayaga soo horay ay soo horeen ay maalgelin ay ku soo sameeyeen magaalada Warable daawano keenay dad weyn iyo dad yar ayaan u mahadcelinaya dhalintaasayto way mahadsan yihiin xeer Allah siiyo cimrigooda Allah dheereeyo waa dhalin naftooda noo soo hureen
sidoo kale xilibaanka baarlamaanka hoose ee dowlad goboleedkan Gaarisa ku masalo degmo waaxidka Naanigi oo ay Warable ka tirsan tahay Cabdullaahi Ibraahim oo halkaasii yimid ayaa dhaqaatiirtan dhankiisa uga mahadnaqay daawooyinka ay soo gaarsiiyeen Warable asagoona sheegay in dad aad u badan ay daawooyin u soo doonteen goobta dhaqaatiirtan daawooyinkan ay ku bixinayeen
dhaqaatiir Soomaali ah oo muslimiin ah oo volunteer ah waxba dad aan ka qaadanaynin ayaa maanta inay dadka daaweeyaan ree Warable ku tala galeen anagana mahad weyn baan u celinayaa hadaan ahay ninkii madaxa ahaa oo laga soo doortay wardkiina anigi mahadaas weyn waxa iska leh youthkii dhalinyaradii dhaqaatiirtii isa soo bixiyeen meeshan maanta taqriiban waxa isku imaatay ilaa 700 ruux ayaa isku imaaday oo daawooyin soo doonteen
gudoomiyaha ururka Youth for Ummah Dr. Cabdi Aziz ayaa u mahadceliyay shacabka ku nool Warable asagoona sheegay inay yihiin dhaqaatiir u yimid goobtaasi in shacabka ku dhaqan halkaasi ay siiyaan daawooyin.
Youth for Ummah daanahay midda ugu horeysa waxaan u mahadcelinaynaa dhakhtarinta kasoo shaqeeyay arrinta maanta inay hargesho. Youth for Ummah wax kale oo dowlad ma sponsor gareyso meel kanan lagama taageero dhalinyartan in walba qarashkiisu la baxayo. Aad ayaan u mahadcelinaynaa dhakhtarintaas ayuka ma aragta sabab u ah inaan qaban daawada ay soo gadeen gaariyay shidaal ku soo shubteen shaqayaashooda ay soo xireen meeshan ay imaadeen madaxa Warable wayna ogolaadeen inaan shaqadan u qabanno aad ayaynoo soo dhaweeyeen aad ayaynaa noola shaqaynayna
wuxuu sidoo kale ka hadlay waxyaabaha u qorsheysan mustaqbalka
aniga youth for Ummah hadaan nahay waxaan ku tala jirnaa insha Allah haddii aan isla helno wax mobile clinic la dhihinaan sameyno oo meel walba oo isbitaalka oo mobile clinic aan ka sameyno oo staffs meel walba noo joogaan oo tuulo walba aan tagno midda kale toona dhiirigeliso waxa waaye dadka anaga zamani dadka akhris way yaraayeen dad ajnabi umbaa intii maan jiray dadka daaweyn jireen ummadaana qaarkeed caafimaadka waxyaalo kale ka aaminsan yihiin ilaa waxaan u aragnay wiilal Soomaali ah muslimiin iyo gabdho isku jiraan hadaan imaano ummada dhex imaano oo luuqadooda kula hadalna inay ma aragtaa ruux hata xanuun walba uu garanayo uu noo sheegay waxaa ka mid ah gabdhaana la socon dhakhtarin ah Soomaali hadaan haweenka ay xishood badan yihiin habeenka oo kala dhaqtariin oo gabdha arkayaan marka inta hadda aan sumeynayn waxaan aragnay dad xanuun badan qabeen oo qarsanaayeen misana wax qaldanba ka aaminsanaayeen laakiin markaan la hadalnay aan la fariisanay luuqadooda aan kula hadalnay wayna naga aqbaleen waana la daaweeyay waana la caabi
Bishaar Axmed Daqane warbaahinta Star Garissa
waxda adeega caafimaadka ismaamulka Isiolo ayaa waxa ay ka mamnuucday ganacsatada waratada ah in ay wadooyinka magaalada gudaheeda iyo nawaaxigeeda ay raashinku iibiyaan amarkan ayaa la soo saaray kadib markii dowlad deegaankaasi laga xaqiijiyay laba kiis oo la xiriira cudurka daacuunka barasaab ku xigeenka ismaamulka Isiolo ahna wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in amarkan looga gooleeyay in dadweynaha looga hor istaago inay ibsadaan cunno tayo ahaan hooseysa marka la eego halbeegyada caafimaadka wuxuu xusay in talaabada qofka waa in labada qof ee sameeyay uu saameeyay daacuunka lagu daweeyay isbitaalka weyn ee ismaamulkaasi waxa uu sidoo kale ay shacabka ku booriyay in ay nadaafada ku dadaalaan iyagoo joogto gacmaha u dhaqanaya sidoo kale iska karkarinaya biyaha koor inta aysan cabin waxa uu xubnaha bulshada ee isku arka astaamaha xanuunka shubanka matag ama fuuqbaxa loogu baaqay in ay tagaan xarumaha caafimaadka si loo baaro oo daryeel caafimaad ay u helaan arintan ayaa imaanaysa iyadoo dhanka kalena ilaa iyo hadda ismaamulka Muranga laga diiwaan geliyay 12 xaaladood oo daacuunka la xariira wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga iyo warshadaha dalka Moses Kuria ayaa beerileyda soo saara galeyda wuxuu kaga digay in ay kaydsadaan dalagan iyagoo doonaya in xilli dambe dadweynaha ay kaga iibiyaan qiimo sareeya wuxuu sheegay in ay haystaan ugu dambeyn talaadada xilligaasi oo galaa wasiiradu ay yeelan doonaan kala fadhi Moses Kuria ayaa waxa uu tilmaamay in hadii la isku afgarto shirkaasi wasiirada lagu ansixin doono in wadanka la soo geliyo galay dheerada
Soomko na masaa ikifika siku ya Jumanne tuko na mkutano ya baraza la mawaziri nitapewa mwelekeo nikipewa mwelekeo tufungulie tutafungulia Soomko na masaa karibu 72 ya kutoa mahindi kabla baraza la mawaziri likae chini nilisema juu tu juzi ati nitaleta, hata sija sign kitu. Mahindi umeanza kutoa, endeleeni, mimi nimefurahi. Mahindi muendelee, huyo moyo muendelea, muendelee kutoa mahindi. Sio sisi tunataka kufanya vile tunafanya. Ni vile hatutaki hata mtu mmoja apoteze uhai kwa sababu ya njaa, kwa sababu tutalaumiwa na kizazi kilicho hapa, kizazi kijacho, na pia tutakuwa katika hatari ya kutoona Mungu na macho.
Hisbiga UDA ayaa shaaciyay in William Kisangi uu ku tartami oo matali doono isla markaana uu ku tartamayo doorashada ku celiska ee xilka senatorka ismaamulka ee Galgow Marakweed. Jagadaan ayaa banaanaatay kadib markii uu iscasilay Kipchumba Murkomen oo loo magacaabay wasiirka wadooyinka, gaadiidka iyo howlaha guud. William Senga ayaa waxa uu isreebreeb shalay la qabtay oo ku soo baxay maba uu gaaray codad, waxa uu helay codad gaaraya 28,306. Sidoo kale doorashada xisbiga UDA oo ku qabtay deegaanka Kandara ayaa waxa ku soo baxay Jeega ayaa waxa uu doonayaa in uu buuxiyo xilkii ay iska casishay Alays Wahom kadib markii ay noqotay wasiirka wasaaradda biyaha iyo waraabka. Sidoo kale siyaasigan ayaa ah ganacsade, waxana uu helay codad gaaraya 7,826. Waxaa ku soo xiga Tutias oo helay 5,305 codada. Dhanka ismaamulka Gaarisa, UDA ayaa soo xulatay Deeqo Maxamed Barrow si uu ugu tartamo xilka xildhibaanka deegaanka Gaarisa Township oo iska casilay wasiirka wasaaradda difaaca Aadan Barre markii xilkan loo magacaabay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo saaray digniin ku socota odayaasha dhaqanka ganacsadada iyo cid kasta oo isku dayday inay colaado ka dhex abuurto beelo dhowaan ku dagaalamay gobolka Shabeellada Dhexe oo heshiis la kala dhexdhigay. Gudoomiye Shuute oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in degmada Cadale ay u tageen sidii loo joojin lahaa dagaalo beeleedyada khasaaraha geystay ku soo noqnoqday deegaanada hoosta degmadaasi ee dhexmara dadka isku deegaanka. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in deegaanadii lagu dagaalamay ee gobolka Shabeellada Dhexe ay ka howlgali doonaan ciidamo gaar ah iyo xeer ilaaliye ka socda garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida, isla markaana cid kasta oo isku dayda in ay dagaal abuurto laga qaadi doono tallaabo degdeg oo dhinaca sharciga ah. Wuxuu intaasi ku daray gudoomiye Xasan Cali Nuur Shuute in qofkii dambe oo asagu halkaasi qof ku dila la dili doono, isla markaana qofkii aan dil mutaysan lagu xukumi doono xabsi dheer. Wuxuu tilmaamay in qof kasta oo colaadaha ka dhex abuura dadka walaalaha ee isku deegaanka aana si degdeg ah tallaabo looga qaadayo. Heshiiskii ay gaareen beelihii ku dagaalamay gobolka Shabeellada Dhexe ee habeen ka hor lagu kala saxiixday magaalada Cadale ayuu sheegay Shuute in uu yahay mid aad u fiican oo lagu kala nabadgelayo, isagoo cadeeyay in garsoorka ciidamada ay ka go'an tahay in heshiiskaasi la dhaqangeliyo. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo dagaalo beeleedyo sababay khasaaro kala duwan ay ka dhaceen deegaano hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana colaadahaasi ugu dambeyn habeen ka hor laga gaaray heshiis. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ee hubka qaatay ayaa maanta la wareegay degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasi oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ku sugnaayeen xubnaha Al-Shabaab. Maalmihii la soo dhaafay ayaa degmada Ceelbaraf waxaa laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan ee ay wadaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinacay Al-Shabaab, iyadoo ciidamada deegaanku ay dhowr jeer fuliyeen weeraro gaadma ah. Kabtan Abuukar Axmed Cabdulle oo loo yaqaan Tiqle, kana mid ah saraakiisha ciidamada deegaanka ee howlgalka hoggaaminaya, ayaa sheegay in si nabadgelyo ah ay kula wareegeen degmada Ceelbaraf kadib markii halkaasi ay isaga baxeen xubnihii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Wuxuu tilmaamay in ciidamada maalmihii la soo dhaafay ku jireen diyaar garow xoogan, balse markii ay maanta tageen degmada Ceelbaraf ay ku arkeen duruufo badan oo haysta bulshada deegaanka oo dhowrkii bilood oo la soo dhaafay Al-Shabaab ay maamuleen. wadamaynta wuxuu sheegay in hadda ay wadaan hawlgallo ay ku raadinayaan ama ba ay kula raad joogaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee isaga baxay degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana hawlgalka la sii wadi doono. Qaar ka mid ah gariiqaanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay tallaabooyin ay qaaday madaxtooyada Soomaaliya oo ku saabsan in qaab sharci ah loo maray burunta xeerarkii ay soo saartay dowladdii hore. Gariiqaan Daahir Maxamed oo ka mid ah bukaatiyaasha Soomaaliya oo la hadlay TV-ga Universal ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaar ka mid ah gudiyadii dowladdii hore ay dhistay balse ay kala dirtay dowladdii waa dowladda hadda jirta oo ay ka mid yihiin guddiga garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa.
Marka hore madaxweynaha dhammaan shaqooyinka uu qabanayo wuxuu ku xusan yahay qodobka 9-aad oo ah awoodaha madaxweynaha. Madaxweynaha ma samayn karo wax aanan ku xusnayn meesha, waxay noqonaysaa iyadana ku xadgudub dastuurka oo kale. Marka adiga oo dastuurka ilaalinaya, adoon dastuurka markaa kuma xadgudbi kartid. Marka awoodda madaxweynaha oo leeyahay waxay tahay inuu saxiixo sharciga ka yimaada labada aqal ay soo saxiixaan, inuu asaga meel mariyo oo dhaqan geliyo. Laakiin sharci horey loo dhaqan geliyay oo madaxweynuhu horey sameeyay, isaga ma sameyn karo inuu yiraahdo sharcigan dastuurka ma waafaqsano. Waxaa sharcigaas burin kara oo keliya sida dastuurka ku xusan qodobka 86, waxaa haysta awoodda leh maxkamadda dastuuriga kaloo ku xusan tahay qodobka 109. Haddii uu rabo inuu joojiyo, waa inuu dastuurka loo gudbiyo maxkamadda dastuuriga. Maxkamadda dastuuriga haddii ayna jirin, waxaa furan in dib loo soo bilaabo mar kale proseskii magacaabidii iyo proseskii sharciga. Guddiyadu waxaa ka joojin kara shaqada wasiirka ku shaqada leh, kadibna wuxuu bilaabi karaa wasiirka inuu soo magacaabo guddi cusub. Guddigaas ilaa uu ka tago madaxweynaha, markuu u tago madaxweynaha oo sharcigaas cusub soo baxo, sharciga cusub oo soo baxay waxaa ku taala qaybtiisa farqad ee qaybta ugu jabtarka ugu dambeeya waxaa ku taala in dhammaan sharciyada ka horreeyay oo idin la baabi'iyey in sharcigan uu yahay sharciga jiro. Meeshaas ayaa marka waxaa ka baxayo wasiirku wuxuu ku shaqo leeyahay guddiyada hay-addiisa ka shaqeynaya. Isaga marka waxa uu dulay inuu suspension ku sameeyo uu ka joojiyo shaqo joojin ee maaha inuu ayagdhan kala diraayo, sababto waxaa jira xaalad sharci daraa oo meesha ka abuuran. Ama madaxweynuhu wuxuu samayn karaa in wax la yiraahdo national action uu samayn karaa, dowladda ay isugu yeeri kartaa in la baaro dhammaan shuruucdii soo baxday ee dastuurka kasoo horjeeday. Ma aha oo keliya kuwan guddiyada lagu dhisay, waxaa kaloo jira qaraar soo baxay oo la yiraahdo qaraarka matalaada gobolka Banaadir oo lagu siinayo 13 xubnood. Wuxuu ahaa mid kasoo horjeeda dastuurka sababta wuxuu soo maray aqalka hoose kadibna madaxweynaha saxiixay. Marka dhammaan sharciyadaas ama qaraaradaas la meel mariyay ee dastuurka soo horjeeda waxay u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo, in ku sameeyaan dad looyara ah oo heer qaran ama siyaasiyiin ah si ay uga soo saaraan war.
Maxamed Iminkan aan ka codsaday inuu soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Faadumo. Wararka caalamka haddii aan ku bilaabo dhankaasi iyo dalka Shiinaha, waxaa lagu soo warramayaa in dibad baxyaalkaasi ay ka socdaan kuwaasoo shacabka dalkaasi ay kaga soo horjeedaan dadweynaha ku nool qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Shiinaha sida Shangani. Shanghai aan iraahda ayaa mudaharaadyo dhigay. Shacabka ayaa dalbanaya in dowladda ay meesha ka saarto xayiraadaha ka dhanka cudurka COVID-19 oo ay ku tilmaameen kuwo si weyn u xadiday dhaqdhaqaaqooda. Dibadbaxyada ayaa sidoo kale laga soo tabiyey jaamacadda magaalada Bari ee Ninjing iyo caasimadda Shiinaha ee Beijing. Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay gudaha dalka Shiinaha laga diiwaangeliyey in ka badan 31,000 oo ah xaaladaha cusub ee cudursidaha COVID-19. Waxaa ilaa iyo hadda 277 cisho ka soo wareegatay duulaanka militariga ee dowladda Ruushka 24-kii bishii 2-aad ee sanadkan ku qaaday Ukraine. Ruushka oo adeegsanaya gantaalo galtoon ayaa ilaa 5 weerar ka geystay gobolka Dnipro-Strzyeg, sida laga soo eegtay gudoomiyaha gobolkaasi Valentin Reznichenko. Inkastoo aan la soo tabin in dad ku dhintay duqeymaha, balse waxaa ku burburay guryo iyo dhismooyin kale. Waxaa ka sii horreeyay in ugu yaraan 32 qof lagu dilay weerara ciidamada xukuumadda Moscow ay ka fuliyeen magaalada Koonfureed ee Kherson, sida uu xaqiijiyey madaxa booliiska Ukraine. Ugu dambeyntiina, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa meesha ka saaray dibadbax uu hore u shaaciyey inay sameyn doonaan taageerayaashiisa. Waxa uu qorshuhu ahaa in dadka isaga siyaasad ahaan taabacsan inay socdaal dheer ku maraan gudaha caasimada dalkaasi ee Islaamabad. Hase ahaatee, waxa uu Khan warfidyeenada u sheegay inuu ka cabsi qabay in rabshado dhacaan sidaas iyo ogeyna aanan ku dhaqaaqi doonin qorshihii hore. Imran Khan ayaa taageerayaashiisa u sheegay in qalalaaso dhacay inaan dani ugu jirin Pakistan maadaama waddankaasi uu la daalo dhacayo dhaqaale xumo. Waxa uu dhanka kale sheegay in xubnaha xisbigiisa BTI ay iska cadili doonaan xilalka ay ka hayaan golayaasha dowladda Pakistan. Talaabadan ayaa ah mid dowladda dalkaasi loogu cadaadinayo inay qabato doorasho xilligeedii laga soo hormariyey. Intaanan Faadumo dibindin kugu celin dhanka ciyaaraha diyan eego, waxaa haatan socda kulan u dhexeeya wadamada Japan iyo sidoo kale Costa Rica, kulankaasoo ka mid ah koobka adduunka iyagoona wareegii labaad ee ciyaaraya. waxaana qaybta hore kulankaasi soo idlaatay ee ku soo dhammaatay ebri ebir iyadoona daqiiqada kadib loo gudbi doono qaybta labaad ee ciyaarta, halka dhanka kale galabta afarta galabnimo ama xilliga casirkii ay balansan yihiin wadamada Belgium iyo Morocco oo ku jira gurubka F. sidoo kalena waxaa caawa todobada fiidnimo ciyaari doona xulalka Croatia iyo Canada oo isku gurub yihiin Belgium. waxaana kulanka caawa mucaashiqiinta kubadda cagta ee isha ku hayaan uu yahay ama ay wada sugayaan, waana kulanka adag ee labada waddan ee ugu faacaweyn kubadda cagta, waa Spain iyo Germany, kuwaasoo ku balansan garoonka Albayd Stadium ee magaalada Alkhor ee dalka Qatar. waana kulan soo gali doono saacadda Afrikada Bari markay tahay 10:00 habeenimo. aan dib idin kugu celiyo Faadumo.
farriinta coronavirus iminkana
sax ma aha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo. haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen, caafimaadka waa mas-uuliyadda shakhsiyadeed. fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.